Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в ефира на Радио К2, Иво Инджов, медиен експерт, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Инджов.
Здравейте.
И да започнем от медийната новина. Днес интересна сбирка имахте. Фондацията за свобода Фридрих Науман и Институтът за модерна политика организираха кръгла маса да чуем повече подробности от вас. Ние предавахме, между впрочем, директно в ефира, но да чуем вашата оценка.
Ами това беше кръгла маса за представяне на резултатите от проекта на Института за модерна политика за изследване на темите табу в новата година.
Да, и какви са резултатите, да ни кажете, от изследването?
Ами резултатите са, че малко се пише в онлайн медиите, пише доста повърхностно, по-рядко или доста изкривено по следните теми. Аз имам цялата таблица пред мен, че тя е дълга, да не ги кажа. На първо място за финансирането на медиите става въпрос от държавата, но също така и от чуждестранни фондации и финансирането на регионалните медии. На второ място предполагаемото тъмно минало на министър-председателя Бойко Борисов, управлявал до март 2013 година. Да. Ще припомня само, че тази тема за втори път е на така подобаващо място в нашите класации. Предходната година, когато изследвахме печатните медии, също беше високо оценено от журито, смисъл, че е тема, чието пренебрегване, чието недостатъчно отразяване уврежда обществения интерес. На трето място, фалшификация и манипулация на президентските и местните избори през 2011 година. Следва темата как са представени определени икономически групировки, в случая ТИМ, Варненската групировка, структура, дейност, влияние. На пето място, антипотребителските практики на банките. Имаме предвид, че много рядко се споменават техните имена.
Да.
На шесто място същото, само че за мобилните оператори. Седмо, големите злоупотреби и корупцията в МВР, неговите служби и ДАНС. Тук много рядко излизат информации за отделни случаи, без да се изследва системната корупция за злоупотреби. На осмо място, какво става с Инвестбанк на Петю Славова? Имаме предвид, че тази банка през 2012 се случиха интересни неща, как беше преодолян проблема с капиталовата и адекватност. Влезе един омански фонд, но много малко се знае за него какъв е, що е. На второ място обвинението за злоупотреба със средства на клиенти, което не получи нито достатъчна гласност, нито достатъчно опровержение от самата банка. И на трето място банката стана кредитор на групата, издаваща Трути 24 часа.
Да.
Достатъчен повод да се следи по-внимателно нейната дейност и да се дейността и взаимовръзка между отделните компоненти. Пак на осмо място със същия брой точки е темата за ромите отвъд проблемите за престъпността, с които традиционно присъстват медиите. Следва темата какво се случи с мултиплексите, каква е ролята на Цветан Василев.
Да.
От време на време се появява неговото име, но малко се знае дали той има въобще някаква роля и ако има, каква е тя в тези 6 мултиплекса, които получиха лицензии по време на управлението на Тройната коалиция и след това бяха запазени при управлението на ГЕРБ и заради непрозрачността при раздаването на лицензии и липсата на достатъчно конкуренция, България е на подсъдимата скамейка в Брюксел. Това са топ 10, има още 8.
Да.
Следват ще ги изчета. Непрозрачната политика на ГЕРБ, какво се случи с държавния резерв. Друга тема е фактическия текст на новите договори с Газпром и техните анекси. Следват провалите в превенцията, профилактиката и лечението на смъртоносни болести, като и за кризата в здравеопазването. След това медиите проспаха скандалите с дюните по Черноморието, злоупотребите в Несебър, включиха се много късно, едва след като едно разследване на сайта Биво и една публикация в Facebook профила на един природозащитник. Следват екологичните безобразия в Средногорието. Знаете, там има доста добивни фирми, срещу които местното население се протестират. Следват 4 банки срещу Биво, искането до БНБ за налагане на санкции на сайта поради уронности и репутацията им публикации. На предпоследно място журито класира България и бъдещето на Европейския съюз. Тук са две подтеми. Европа на две скорости, бюджетът на Европейския съюз до 2020 година, новия дългосрочен бюджет. Те сравнително добре са отразени от международната им европейска гледна точка, но много малко се пише за българската позиция. И на последно място МВР продължава да получава дарения въпреки законовата забрана чрез по втория начин. Това са темите, списъкът с теми,
няма как
които
да не ви...
считаме, че са табуизирани.
Няма как, господин Инджов, да не ви попитам каква е релацията между темите табу, които са теми от обществен интерес, и общото състояние на медиите и на държавата, т.е. три компоненти, които ясно, че имат взаимна връзка, но каква е тя?
И сега, според мен, автоцензурата е в основата на темите табу. Има, разбира се, и други причини. Примерно медиите някой път много често робуват на представите си за това, що е новина, да. И обществени процеси, които протичат по-бавно, по-непрогледни са, по-трудно се виждат, по този начин изпадат от дневния ред на медиите, без въобще не върху някой да оказва натиск, да. Но като цяло. Защо има теми табу? Но има теми табу, защото медийната среда е много дефектна, много изродена. В медиите постъпват като много често неподготвени журналисти. След това те биват подлагани на натиск от страна на редактори, на главни редактори, да се съобразяват с интересите на издателя. А издателят гони някакви интереси, свързани с политически протекции, за да може да реализира другият основен вид бизнес. Така че има зависимости в медиите, няма ясни идеологически насочености на самите медии. Те не изповядат някаква ясна идеологическа линия. Много аморфни са за това отношение и това ги прави податливи на популизъм и на хиперболизиране на определени теми, в същото време на скриването на други теми. Значи аз съм далеч от мисълта, че само политиката е виновна за състоянието на медиите. Дори политически натиск, такъв груп върху медиите в България не се оказва както страна, като Унгария, да речем, където положението е много по-зле. Самата медия сега е дефектна, а политическата сега също е дефектна, а това е една диагноза и за държавата.
Да. Да спрем до тук с медиите, защото пак ви казвам, ние днес го излъчвахме директно в събитието, на което вие бяхте главно действащо лице, но искам и тъй сте представител на гражданско движение Модерна България, да ви задам и няколко политически въпроса, защото няма как да минем без политика. Почти навсякъде около нас е политиката. Твърдението на много политолози, политици, експерти е, че сме навлезли в политическа криза. Вашия анализ и вашето мнение, господин Инджов, в политическа криза ли сме или все още няма типичните характеристики на политическата криза?
Според мен няма типичните характеристики на политическата криза, защото вярно, сега получи се едно гласуване в Конституционния съд, в чието правни аргументи аз не бих искал да навлизам. Става въпрос за потвърждаването на депутатския статут на господин Делян Пеевски. Може би конституционните съди се прави в решението си, че той трябва да продължи да бъде депутат, но той е морално делегитимиран. И ако иска да предотврати проблеми за своята политическа сила, за коалиционния си партньор, той би следвало да не продължава да бъде депутат. Да се откаже от депутатския.
Това е по-скоро морален, а не юридически казус.
Да, морален казус. Това е за морален казус. Сега, това, че ГЕРБ излиза от парламентарната зала, че няма кворум, не, това не е такава сериозна политическа криза, каквато политическа криза имаше в Белгия преди време, когато една година нямаха избрано правителство, но забележете, в Белгия си функционираха, администрацията си функционираше, институциите си функционираха, добре смазан механизъм това, че няма правителство, беше резултат от съотношението на политическите кризи. Може би нещо по-драматично трябва да се случи в България, извинявайте, за да... Говорим за политическа криза. Примерно, когато важни закони бъдат отхвърлени в парламента, или когато има открита война между мнозинството и президента, да речем, или когато следствие на уличните протести не могат да функционират институциите, преувеличено да се говори за политическа криза, но от друга страна сегашното управление пък не може да бъде, не може да легитимира дейностите си, решенията си по създаване на ситуацията. В средносрочен период път да се намери някакво разрешение. Така не може да продължа.
Контекста на този въпрос за политическата криза е и следващия ми въпрос. Как може да издържи Народно събрание, Българско народно събрание с подкрепа само 11%? Вие като човек, изкушен от медиите, но вече и от политиката, какво бихте препоръчали? Ако бяхте в парламента, какво бихте направили?
Ние още в началото на конструирането на това правителство от движение Модерна България препоръчахме няколко открити ясни мерки, които да се вземе правителството с хоризонт до април месец, когато да се проведат предсрочни избори 2-1. Така. Една година имаше тогава. Така. Сега вече срокът е по-малък. Това са открити мерки за борба с монополите. Нека да си припомним, някъде четох тези дни, че от 15-те искане на февруарските протести, повтарям, на февруарските протести, почти нищо не е изпълнено до момента, а те избухнаха не толкова заради високите цени на тока, а защото високите цени на тока са резултат от това, че монополите си разиграват коня както искат и няма контрол върху тях от страна на държавата и обществото. Значи, по отношение на монополите, ясно фиксирана дата, със съгласие между политическите сили за предсрочни избори, и на трето място, разбира се, промени в изборния кодекс, които да направят изборите по-мажоритарни и да дадат възможност за по-голяма прозрачност по време на изборите и за граждански контрол.
Накрая вярвате...
Това нещо би могло да се направи, но се съмнявам, че управляващите ще го направят.
Накрая не мога да не ви попитам. Имате ли надеждата, че наистина вашето предложение за избори 2-1, заедно с европейските, ще бъде прието и реализирано?
На този етап съм песимист, но аз продължавам да повтарям. Ние не знаем какво ще се случи късна есен и през зимата, когато същите социални проблеми ще се сблъскат българите с тях, както при управлението на ГЕРБ. И тогава не знаем. Истинският народен глас какво ще каже и ще покаже. И тогава, може би под натиска на улицата, сегашните управляващи ще променят.
Разбирам.
Отхвърлянето на варианта за избори 2-1.
Благодаря ви за вашия анализ и участие в ефира на Радио К2. Хубава вечер.
Благодаря ви аз. Лека.
Иво Инджов, медиен експерт, Гражданско движение Модерна България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.